blaðsíða 59. Óðinn horfði á eftir þeim þegar þeir flugu burt. Hann efaðist ekki að þeir stæðu sig í að afla frétta, en sjálfum var honum ofar í huga ýmislegt sem snerist ekki daglega amstrið. Það voru þessar spár að heimurinn sem þeir bræður hefðu svo stoltir byggt upp myndi eyðast. Eldþursarnir, múspelssynir, kæmu siglandi á naglfari og brenndu hann í átökum sem nefndust Ragnarök.
Á blaðsíðu 58 og 9 er mynd af ásum og ásynjum að velta fyrir sér spádómunum Ragnarök. Myndin sýnir þegar surtur fer með eldi að sunnan, úlfarnir gleypa sól og mána og heimdallur blæs í horn sitt á Bifröst.